Starptautisko notikumu apskats. Vasile klausētoji, kā ir Kotrdīna, jūs uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. Izmantojot gaisī jūras dronas, Ukrainas drošības dienests iznicinoja krīvu radaru staciju un noliktavas izgāzes dabošanas platformu Malnajā jūrā. Ukrainas drošības dienests savā kanālā Telegram norodē, ka dienests turpinēja izstrādot īstenot unikālas speciālas operācijas, ka patērētu Malnos jūras akvatoriju no krīvu iebrucējiem itū militāros tehnikas. Proti nāsiņu Ukrainas drošības dienesta militāros pretizlūkošanas departamenta 13. Galvenos porvaldes virsnieki veica kombinātu speciālo operāciju, izmantojot jūras gaisa dronus. Tos mērķis bija Krīvijas radaru īkortes, kas izvītotas uz Ukrainas gāzes dabošanas platformam, paziņo dienests. Drona uzbrukuma rezultātā tika iznicinota radara stacija Ņeva, ko ienaidnieks izmanto situācijas novērošanai gaisā jūrā, kā arī stūrņa esošos noliktavas dzēvojamais bloks. Krīvijā nav noticis starpkontinentālos balistiskos raķetes starts, par kura gaidīšanas vādiņu ziņo Ukrainas militārais izlūkdienests, viestē portāls Defense Express. Ukrainas aizsardzības ministrijas galveno izlūkošanas porvalde iepriekš ziņo, ka naktī no svādiņas es pirmadienu Krīvijā plānoja palaist starpkontinentālo balistisko raķeti RS-24 Jars. Ar mērķi bīdēt Ukrainu ir rītumas. Itādas raķetes darbības attolums ir vairāk nekā 10 000 kilometru. Krīvijas federācijā napaspē palaisti Jars, viss noroda, ka starta vinkošanā bietē pirmadien raksta Defense Express. Saskaņā ar īpriekš Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenos izlūkošanas porvaldes ziņotu, raķetes palaišanai bija izolēta natipiska apliecīna – Sverdlovskas apgabalā natoļu no apdzēvotas vītas Svobodnīs, kur izvītot strateģiskos nozēmes raķešu spāku 31. Armijas 42. Divīzijas 433. Pulks. Izraēlas spāki pūrim savā kontrolē visu Gazas jūslu. Tēvakar paziņoja Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu. Cīņas ir intensīvas, un mēs dabojam panākumus. Mēs pūrimsim kontroli par visu jūslas teritoriju. Savā Telegram kanālā paziņo Netanjahu. Mēs nepasadūsimies, bet lai dabotu panākumus, mēs esam jozareikojās tā, lai mūs nevar apturēt. Jau ziņojam, ka Izraēlas valdība 5. Maijā vienojās pastiprinot karu pret teroristu grupiemu Hamas Gazas jūslā, planējot ieņemt vairāk teritoriju, iesaukt 10 000 rezervistu. Pūlējas prezidenta vēlēšanu pirmajā kortā svādina visvairu balsu dabojas valdošos partijas atbalstētais kandidāts Rafals Časkovskis, kurais otrajā kortā sasacentēs ar konservatīvos opozīcijas kandidātu Karolu Novorodski, līdzinā oficiālī vēlēšanu rezultāti. Varšuvas mērs Časkovskis, ko izvirzē uz premjerministra Donalda Tuska postāvāto liberāli konservatīvo pilsonisko koalīciju, pirmajā kortā dabo 31,36 balsu, bet opozīcijā esošos Nacionāla konservatīvos partijas likums ir taisnīgums kandidāts viesturnīgs Novorodski, kas sajāma 29,54% balsu, paziņos Nacionālo vēlēšanu komisija. Pavisam pirmajā kortā bija 13 kandidāti. Prezidenta vēlēšanas notikušas arī Rumānijā, kur otrajā kortā uzvarēs Bukarestes mērs Nikušors Dans, porspējot galēji labējo kandidātu Džordži Simionu. Oficiālī rezultāti pēc balsu skaitēšanas vairāk nekā 99% vēlēšanu īcirkņu laicināja, ka neatkarīgais kandidāts Dans dabojas 53,9% balsu. Pagājušajā nedēļā notikušais incidents Pīgaunijas krostim ar Krīvijas tai dāvātos Ānu flotis tankuģi aplīcinē, ka ir jopalielināja NATO militāro klotbūtni Baltijas jūrā, paziņojis Lietuvas ūrlietu ministrs Kęstutis Budris. Mūsim ir ne tikai joturpināja NATO misija Baltic Sentry, bet te ir arī jopaplašanai. Ānu flotis pieaugušo aktivitāti nozēmē arī pieaugušos militāros riskus. Budris sacīja Lennarta Meri konferencē, kas nedēļas beigos notika Tallinā. Jis sacīja, ka incidents, kad krīvējs iznicinotojas pavadīja tankuģi Jaguar, ir līdzīgaunais varas īstodam veikt kuģa porbode, paroda, ka krīvē ir gatava izmantot militāru spāku civilu kuģu pīsekšanai. Lietuvas ūrlietu ministrs norāda, ka lielākajai daļai krīvējas ānu flotes tankuģu nav atbilstošas reģistrācijas, apdrošināšanas vai kvalificētas apkalpes. Dēļ tam tī nopietni apdraud gan vidi, gan jūras infrastruktūru. Eiropas komisija itamā godā Latvijas ekonomikai prognozēja vojoku izaugsmi Baltijas valstīs. Eiropas komisijas jaunokos ekonomikas prognozes līdzinā, ka Latvijas īgrzemes kūpprodukts itamā godā pazalinosīs par 0,5%. Te ir švakoka prognoze par Eiropas komisijas novembrī paredzēto, kad tika sagaidīts, ka Latvijas ekonomika 2025. Godā pieaugs par 1%. Timā pašā laikā pirmadien publiskotajos pavasara prognozēs Eiropas komisija sagaida, ka Latvijas ekonomika nokušajā gadā pazalinosies par 2%. Savukārt inflācija Latvijā itamā gadā tiek klāsta 3% apmērā, bet nokušgad saskaņoto patēriņu cenu indeksa kopums prognozēts 1,7% apmērā. Eiropas komisija norāda, ka Latvijas ekonomikas izaugsme itamā gadā sazaglabosies voja. Paldies, ka klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūs esam brēnēga dīna!
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MGA Latgales balss.